skal jeg bare lige have den her over og fortsætte herover. Det er ikke sådan, at man har to skærme og skal styre, samtidig med, at man skal prædike. Vi starter der igen. Så, nu tror jeg, jeg er klar til at prædike. Så tak, fordi I vil se mig igen. Det er altid en fornøjelse at være her. Det er simpelthen skønt at komme ind og opleve jeres fællesskab. Jeg sagde lige til Claus, det er simpelthen skønt at opleve, når vi kommer ind ad døren. Glæden ved at se hinanden. Det er skønt at se. Så det er dejligt at gå frem, at man kan mærke sundheden i menigheden her, og det er jo skønt og dejligt, at tingene vokser, både i antal og sådan i modenhed. Emnet i dag, det er det her Guds nåde og opdrag, og sådan med det samme afslører, det handler simpelthen om det her, den her problemstilling i forhold til, når nu Jesus han har taget al synden, så der er ikke nogen anklage på os mere. Og Paulus han siger, at alt er tilladt, så ikke, men ikke alt er gavnligt, så jeg kan egentlig gøre, hvad jeg vil. Hvad er det så, der skal få mig til at opføre mig ordentligt? Hvad er det, der skal holde os på plads i forhold til Guds rige? Og det er det her emne så kommer til at handle om. Så er vi kommet i gang med det. Og så vil jeg lige... skal jeg lige se, om jeg kan få den her til at virke? Det kan jeg. Jo, der kom den. Jeg kunne godt tænke mig at starte med... det var vi slap i december måned, allerede ved juletid. Ikke? Der har vi hyrderne ude på marken, og englene, der synger for hyrderne. Og de synger det her, ære være Gud i det højeste, og på jorden fred til mennesker med Guds velbehag. Jeg ved ikke, hvordan du har det med de her ord. Det er ikke den her tekst, jeg skal prædike over. Den kommer fra Titus lige om lidt. Men jeg vil gerne indlede med den her, fordi det, jeg har egentlig meget ofte tænkt, kan vide, hvad det egentlig er, det der det betyder. Jeg ved ikke, hvordan du har det, når du læser det der. Betyder det her, at dem, der har Guds velbehag, opfører sig ordentligt, sådan så Gud kan lide dem, de får så Guds fred? Hvad er det? Det her, det handler om, er det alle mennesker, der har Guds fred, eller og så videre? Så det må vi jo egentlig spørge i forhold til det her. Hvad er det? Jesus kom for at vi kunne få fred og Guds velbehag. Og det handler ikke om, at vi opnår Guds velbehag. Jesus kom for at vi kunne alle sammen have Guds velbehag, så vi kunne få hans fred. Så hvis du ikke kan huske andet fra min prædiken i dag, så håber jeg, at du går hjem med den her ene sætning, jeg gerne vil sige til dig i dag. Du har Guds velbehag. Eller vi kan vente om at sige, Gud har velbehag i dig. Og så kan det være, at du sidder og tænker, men der er jo altså lige de her ting i mit liv, og jeg synes ikke, jeg er så overgivet. Uanset hvordan dit liv ser ud, uanset hvad der foregår i dit liv, så har du Guds velbehag på grund af det, Jesus har gjort. Der starter evangeliet. Alting starter med det her. Så Gud har velbehag i dig, og derfor kan du få Guds fred. Derfor kan du erfare den fred, der kommer hos Gud. Og fred, jeg kan godt tænke mig lige en lille parentes omkring fred, at Guds fred er jo mere end det, at der er ro, at der er tryghed, at tingene er rare og ordentlige osv. osv. Guds fred handler jo om den, eller det er virkelig et udtryk for den atmosfære, der er hos Gud selv. Guds fred er paradistilstanden. Da Adam og Eva var i paradiset, så var der fred. Og hvad betyder det, når der er fred? Ja, det betyder i paradiset, at der var altid frugt. Ikke? Vi kan se i åbenbaringsbogen, eller også i Ezekiels bog, når vi kigger ind i det, som kommer, hvor Guds fred fylder hele jorden. Hvor mange gange skal der så være frugt på frugttræerne i løbet af et år? Hver måned, ikke? 12 gange om året, så er der frugt på frugttræerne. Så der er knald på, når der er Guds fred. Der er en enorm frugtbarhed, der er liv, der er alt det, der er hos Gud. Og det er den fred, mennesker kan få, der har Guds velbehag. Og det har vi alle sammen, på grund af det, Jesus har gjort. Det er kun et spørgsmål om, du træder ind i den. Det er kun et spørgsmål om, at du opdager, at Gud har velbehag i dig. Og når du opdager det og går ind i den fred, så oplever du, at den begynder at fungere i dit hjerte. Så er spørgsmålet så, hvordan kommer jeg så derind? Hvordan erfarer jeg den der fred hos Gud? Hvad er det egentlig Gud, han kalder os til? Jeg vil godt lige først prøve at tegne op sådan en ganske almindelig gennemsnitlig tænkning omkring, hvordan vi som kristne kan opfatte det at være det kald, Gud har. Og jeg kan lige så godt med det samme afsløre, at jeg ikke mener, at det er den rigtige tilgang. Det er jo der, hvor et menneske møder Guds nåde og tilgivelse i sit liv, oplever ham, oplever frelsen egentlig, og så derefter, efter bedste evne, forsøger at gøre det rigtige, at leve op til Guds standard, leve ordentligt sammen med ham, måske endda bede Guds ånd at komme og hjælpe. Men der, hvor jeg gør det, hvor jeg prøver på at undgå synden, prøver at slippe den og gøre det rigtige i stedet for, så vokser synden. Jo mere jeg kæmper imod synden, jo mere vokser den. Jo mere jeg kæmper imod alt det, som har negative konsekvenser i mit liv og i andres liv og i samfundet, jo mere kommer den til at vokse. Nu skal jeg ikke gøre mig helt vildt klog på, hvad der foregår i amerikansk politik i øjeblikket, men jeg vil våge den påstand, at en af grundene til, at tingene er, som de er, er en kirke, som har råbt enormt højt om, hvad man ikke må, og hvad man skal, og hvordan man skal være, hvis man skal være en ordentlig kristen. Med det resultat af tryk, avl og modtryk, og derfor er der en enorm polarisering. Men det behøver jeg ikke beskylde amerikanerne for, det kan vi bare kigge ind i vores egen baghave for at se. Så der, hvor kristendommen bliver sådan en løftet pegefinger, det her må du ikke, det her det skal du, sådan her lever vi ordentligt, så har det et problem, så har det en tendens til, at synden i virkeligheden vokser. Det fører til bundethed og giver grobund for, at den vokser. Der er en anden vej, som er evangeliet, som fører til frihed og hellighed. Og det er det, evangeliet egentlig handler om. Og hvad er så det? Ja, det handler om, at der er to riger. Der er det rige, som er verden, vi lever i, og så er der Guds rige. Og Gud kalder dig til at træde ind i det rige, der er hans. Så det spørgsmål er alene, hvorfor et rige er du i? I stedet for at bekæmpe synden og kæmpe imod den, så tager vi i tro imod det, at Jesus bar alle vores synder op på korset. Der er ingen fordømmelse længere for den, som er i Kristus Jesus. Han har båret al synden. Og på den baggrund kan vi tage imod hans kald til at gå ind i hans rige og begynde at leve i det rige, han har givet os. Hvor vi kan finde liv og sandhed og freden i vandringen sammen med ham. Så kampen er ikke at kæmpe imod synden, men for Guds rige. Og det er rart, at vi har noget positivt at kæmpe for, i stedet for imod noget negativt. For hvis jeg kæmper for Guds rige, tager han sig af det andet. Det er det, der er evangeliet. For du har ikke kraft til at bekæmpe synden. Men det har Jesus. Det har Guds ånd. Så vi kan træde derind. Og det betyder, at være en kristen handler simpelthen om, at vi har en helt ny måde at leve på. Det er et andet rige, vi træder ind og lever i. Og så spørgsmålet er så, hvis vi nu holder op med så at kæmpe med synden og bekæmpe den i mit liv eller i andres liv, får den så ikke bare til at have lov til at accelerere? Så hjemme i vores menighed, der har vi jo mange forældre, som er sådan gode, ordentlige kristne, ikke? Og så får de teenagebørn, og så går de i byen, og så finder de en kæreste, og så begynder der sådan et seksuelt liv eller sådan nogle ting, og de tager kæresten med hjem, og så står forældrene der og tænker, hvad skal jeg sige, hvad skal jeg gøre? Jeg er jo en ordentlig kristen, jeg er nødt til at sætte nogle grænser, jeg er nødt til at fortælle dem, at der er altså en måde at leve sit liv på, som er anderledes, og vi bygger vores liv på en anden måde, og så begynder man med den store pegefinger, det her må du ikke, det her må du ikke. Jeg ved ikke, hvor mange jeg har talt med, som har sagt, hvad skal jeg gøre? Min søn eller min datter, vi har skrevet helt ud, der er ting, der er på vej ind i deres liv, som så langt fra Gud og fra Guds rige? Skal jeg bekæmpe det? Skal jeg sætte grænser? Hvad skal jeg gøre? Skal vi bare lade være med at kæmpe? Hvad sker der, så kan den så ikke, vil det så ikke accelerere? Og nu kommer så det skriftsted, jeg gerne vil prædike over i dag. Det er Titus 2, 11-14. For Guds nåde er blevet åbenbart til frelse for alle mennesker, og opdrager os til at sige nej til ugudelighed og værstige lyster og leve besindigt og retskaffende og gudsfrygtigt i denne verden, mens vi venter på, at vores salige håb skal opfyldes og vores store Gud og frelser, Jesus Kristus, komme til syne. Han gav sig selv hen for os, for at løskøbe os fra al slags lovløshed og skaffe sig et rent folk som sin ejendom, ivrigt efter at gøre gode gerninger. Guds nåde opdrager os. Det er Guds nåde, der forvandler vores liv, og ikke love og regler, vi sætter op for, hvad vi skal og ikke skal. Og hvordan fungerer så det? Det er det, vi skal tale om i dag. Det starter med Guds nåde. Og Guds nåde handler jo om, at Gud har taget al synden, men det er jo meget mere end det. Nåde er meget mere end bare tilgivelse. Nåden, det er alt det, Gud har givet os, som vi ikke fortjener i os selv, men alle Guds gaver til os. Vi har adgang på grund af Guds nåde til hele Guds rige. Og det er den adgang til det rige, der i virkeligheden gør, at synden simpelthen ikke får plads i vores liv. Og når jeg siger det, betyder det så ikke, at vi så overhovedet ikke har med synd at gøre. Det har vi alle sammen. Men vi lever i nåden. Vi lever i den tilgivelse og nåde, der er hos Gud. Okay, vi har fået adgang til hele hans rige. Jeg har taget det her skriftsted med, hvor der står love, det er Efeserne 1:3. Love være Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. Gud har altså givet dig al den himmelske verdens åndelige velsignelse. Og hvad er åndelig velsignelse så? Og her kommer så en problemstilling, vi har som kristne, at ofte så tænker vi, at der er en enorm forskel på det fysiske og det åndelige. At tjene Gud, det handler om det åndelige, når vi står der og tilbeder og beder og taler Guds ord og sådan nogle ting. Men Bibelen sætter faktisk ikke ret meget skel imellem det fysiske og det åndelige. De skriftsteder er ikke taget med her, men I kan bare tænke på Romerbrevet kapitel 12, vers 2. Der skal vi bringe vores legemer som et levende, Gud velbehageligt offer. Jeg ved ikke, om I kan huske det. Hvad står der om det? Det er vores, hvilken gudstyrkelse? Det er vores åndelige gudstyrkelse. At bringe vores legemer. Der står om Jesus, at han bar vores synder på sit legeme op på korset. Du kan ikke finde noget mere åndeligt, end at Jesus har taget al verdens synd, men han gjorde det ved sit legeme. Der er altså en fuldstændig nøje samklang imellem legeme og ånd. Vi kan ikke tjene Gud, uden at legemet er med. Du er nødt til at bruge dit legeme til at tjene Gud. Vi er hans hænder, vi er hans fødder, så der er en nøje samklang her. Så når hele den himmelske verdens åndelige velsignelse er givet os, så betyder det jo dybest set alt det, Gud har til os. Både af det materielle og af det åndelige. Det har han givet dig. Alt det, du har, når jeg står derhjemme og kigger på vores hus, så er det en del af den velsignelse af den nåde, Gud har givet mig. Det handler også om alt vores tjeneste, ikke? Vores evner, vores gaver, relationerne i menighederne, venskaberne, alt det der. Vi har fået det hele. Spørgsmålet er så, hvordan forvalter du så det? Hvordan lever du med alt det, du har fået? Og her kommer et andet spørgsmål ind, som Paulus har fat i, når vi taler om det her. Det er spørgsmålet. Vi er jo Guds børn alle sammen, ikke? Spørgsmålet er så, er du et myndigt barn, eller er du et umyndigt barn? Det er Paulus fat i her. Nu skal jeg lige prøve, det tager vi lige med også. Galaterbrevet. Paulus siger i Galaterbrevet, at så længe en arving er umyndig, adskiller han sig ikke fra en træl, skønt han er herre over alt. Han står under formyndere og forvaltere indtil den tid, hans far forud har fastsat. Vi har arvet hele Guds rige. Vi er arvinger. Men, siger Paulus, det umyndige barn, det lille barn, der er faktisk ikke nogen forskel på det lille barn og så slaven. Når der skal gøres noget på gården, eller hvor det nu er henne, så siger faren til slaven, du skal gå ud og gøre det der. Der er ikke så meget forklaring på, hvorfor. Han får bare besked på, at han skal gøre det, herremanden giver besked på. Og præcis det samme skal han jo gøre med det lille barn, for det lille barn forstår ikke driften på gården. Så det er nødt til at få at vide, det der må du, det må du ikke. Det er det umyndige barn. Det myndige barn kender driften på gården. Forstår, hvad der skal til. Og gør det af hjertet, fordi de ved, at det her det er nødvendigt. Det her skal der til. Så vi er arvinger, der har fået hele riget. Spørgsmålet er, er du umyndig, så du simpelthen ikke forstår det rige, og er nødt til at og minut for minut at have videre Gud, hvad du nu skal gøre? Eller er du et myndigt barn, der kender hans rige, som forstår hans vilje, og arbejder sammen med ham i det rige, du har fået? Problemet med det der med at få at vide, hvad du skal, altså lovregler, ikke? Det er, at hvis jeg får at vide, det her det må du ikke, eller det her det skal du, så har vi en forfærdelig tendens til, at lige så snart vi får at vide, hvad vi ikke må, hvad sker der så? Så prøver jeg at se, hvor langt jeg kan komme til grænsen af det, jeg ikke må. Er det ikke rigtigt? Det vil jeg altid forsøge på, hvis jeg får at vide, her er grænsen. Så går vi helt hen til grænsen for at mærke efter. Kan jeg være her? Lad os tage et eksempel. På gården, hvor vi bor, så har vi en det er ikke en voldsomt trafikeret vej, men der er alligevel sådan en hel del trafik, ikke så langt fra gården, ude på vejen imellem Tandslet og Asserballe. I godt hører, vi bor langt ude på landet. Hvis man siger til et lille barn, nu har vi jo to børnebørn, hvor vi har så lille familiekollektiv, og vi har to børnebørn, nu er det heldigvis, vi er blevet så store, at der er en vis myndighed allerede. Men til begynd med, må man sige til sådan en Matthæus, der kun er 2-3 år gammel, du må ikke lege ude på vejen. Det er farligt at lege ude på vejen. Hvad sker der så? Den vej bliver enormt interessant. I det øjeblik, jeg har sagt, der må du ikke gå ud, så skal man altså ud og kigge på den der vej. Og man skal også helst prøve lige at gå lidt ud på den og se, hvad der sker, fordi de jo sagt, at jeg ikke må. Det er jo sådan, loven fungerer. I det øjeblik, du får at vide, det her, det må du ikke, så har du en enorm trang til, at du skal. Det kunne være en anden prædiken med Paulus, der siger, det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, men det er jo det, jeg gør. Men det er jo det, der er problemet med lovgerninger, ikke? Gud ønsker, at vi skal være frie. Jesus siger det på et tidspunkt. Hvis menneskesønnen får sat jer fri, så skal I være virkelig fri. Så er det ikke bare et eller andet med lidt fri, så er I virkelig fri, har han sagt. Så Gud ønsker, at vi skal leve i frihed som hans børn. Og det var det, Jesus han gjorde, da han kom og gav sit liv. Galaterne igen. Da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at de skulle få barnekår. Jeg har lige sat New English Translation på her nedenunder, fordi de siger det på den måde, at vi er adopterede sønner med fuld rettigheder. Vi er blevet adopterede sønner med fuldgyldige rettigheder. Når vi er Guds børn, står der, at vi er adopterede til ham, men han har givet os fuldgyldige rettigheder. Det er det, han ønsker af os. At vi med fuldgyldige rettigheder kan gå ind og leve i det rige, han har givet os, sammen med ham. Og så fortsætter han. Og fordi I er børn, har Gud sendt sin søns ånd i vores hjerter, og i den råber vi, Abba, Fader. Så er du da ikke længere træl, men barn. Og er du barn, har Gud også gjort dig til arving. Så han har sat dig ind i det rige. Så hele hemmeligheden er, at vi træder ind i det rige og begynder at leve det ud. Begynder at virke i det rige sammen med ham. Han har givet os sin ånd, så vi sammen med ham, det betyder, at han har lagt sin natur ned i os. at Kristus er en skikkelse i os, og vi ved hans ånd kan begynde at gå sammen med ham. Og nu kommer der noget, som jeg synes er enormt spændende, som jeg har opdaget igennem nogle år. Vi har kørt i menigheden sådan nogle, i stedet for alfakurser, så har vi lavet nogle Gud og dig-kurser. Det var fordi, vi opdagede, at det var ikke hensigtsmæssigt at lave sådan nogle kurser med, at folk var sådan langt væk fra Gud, så kunne de komme nærmere og nærmere Gud. Fordi vi opdagede, at de fleste mennesker, de har en erfaring med Gud. Når du møder en almindelig dansker, så er det ikke det første, de vil sige. Men hvis du kommer lidt ind bag overfladen, så vil du opdage, at langt, langt de fleste danskere har allerede en erfaring med Gud. De har oplevet, at Jesus gør et eller andet under i deres liv. De har en tro. Det ligger bare inde bagved et eller andet sted. Så vi lavede kursus, der hed, du har oplevet lidt med Jesus, jeg har oplevet en del med Jesus, nu deler vi med hinanden. Det, jeg har opdaget, det er, at gudsbilledet ligger dybt i hvert eneste menneske allerede. Da Gud skabte os, så lagde han et aftryk ned i vores hjerter af ham. Du blev skabt i Guds billede til at ligne ham. Her til jul, så fik jeg en julegave af min kone, som jeg havde ønsket mig. Det er en bog om, ja, dem der kender mig godt, de vil vide selvfølgelig, var det sådan en, han ønskede sig, om keltisk visdom. Keltisk kristen visdom. Og den kan jeg simpelthen, Mathias læse, det er en engelsk forfatter, som har arbejdet meget med det keltiske. Han er selv skotte, så han har alle de her rødder, som den keltiske kristendom har. Men han nævner så ni forskellige sådan keltiske troshelte. Nogle af dem fra længe siden, og nogle op, helt op til 1900-tallet. Den første af dem, og det synes jeg jo simpelthen er interessant, den første af dem hedder Pelagius, og når jeg synes, det er rigtig interessant, så er det fordi, hvornår var Pelagius fra? Han har levet for 1700 år siden. Pelagius var en af sådan kirkefædrene. Når jeg nu citerer ham lige om et øjeblik, så bliver jeg nødt til at sige, at det der kirkemøde, jeg ved ikke, om de lige var ved det der kirkemøde, men den katolske kirke, de kunne ikke lide ham. De mente, han var vranglærer. Men ikke på det der, jo, det var nok det, jeg siger nu her om lidt, der også, han, de måske også var lidt efter. Men det var der så andre grunde til. Men de ramte ham efter noget andet, fordi det var meget nemmere teologisk at argumentere for. De advarede imod ham, og det gjorde de faktisk gennem flere århundreder. Og det var blandt andet, fordi han mente, at vi, når vi først var blevet kristne, så kunne vi simpelthen holde op med fuldstændig at synde. Det var han overbevist om. Det er jeg ikke overbevist om. Det mener jeg, han tog fejl af. Så når jeg siger det, så er det fordi, jeg synes, vi kan tage en god læring af det. Det, at vi er teologisk uenige, betyder ikke, at vi skal afskrive hinanden. Fordi han, selvom han havde den side, så har han nogle andre sider, som har været til liv og opbyggelse for mennesker i generationer siden. En af de ting, Pelagius han siger, det er, at i hvert eneste menneske ligger der et aftryk af Gud selv. Et aftryk, der ikke skal puttes ind i mennesket, men skal afdækkes. Altså, der er et tæppe henover, at synden har skjult det. Så det dække skal tages væk, så det kommer til syne, og så kommer det billede frem. Så du begynder at forstå, når du møder et andet menneske, at det menneske har Guds billede i sig, uanset hvordan dets liv ellers ser ud, så er Guds billede derinde i det menneske. Når jeg så nævner, det vil sige omkring det, det er så, at når mennesket så møder Kristus og møder Guds ord, så genkender de det, der bor i deres hjerte. Det er det, jeg har opdaget i de her Gud og dig-kurser. At når jeg sidder med mennesker, som ikke sådan egentlig kender Gud, underviser dem om Guds ord, taler med dem om det, og siger til dem, prøv at mærke efter i dit indre, så tror jeg, du ved det allerede. Og det er sandt. Det er så til, når I begynder at læse jeres Bibel, så lad være med at prøve at få Bibelen til at forklare jer en hel masse, men prøv at lytte efter, hvad det gør ved dit hjerte, fordi du kommer til at genkende det, du læser i dit hjerte, fordi det allerede bor der. Jeg ved ikke, hvor mange af de der kursister, der kommer og sagt, Det er rigtigt. Når jeg læser min bibel, pludselig kan jeg genkende det. Jeg kan jo forstå, at det er sandt, fordi det bor allerede i mit hjerte. I det øjeblik, ånden går ned og afdækker det og lukker det op, så kan de se det. Pelagius, han sagde noget meget skønt. I 350 blev han født, og senere kom så den her sætning. Han siger, ej, den skal I have med, sætningen der. Jeg tager lige den her med. Du er blevet hædret med adelsmærket fra din guddommelige fødsel. Lev den værdighed ud i dit liv, værn om den i andre, og beskyt den i et hvert menneske. Er det ikke en herlig sætning? Når du møder mennesker her i Tønder, så ser du i dem et menneske med en guddommelig fødsel, med et aftryk af Gud selv i deres hjerter. Og det handler om, at det dække, der er over, bliver taget væk, så det kommer til udtryk. Så det kommer til at træde frem. Det var det andet skrift, det var jeg lige ved at være fat i her. Før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige uden fejl for hans ansigt i kærlighed. I sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus. Han lagde allerede fra verdens grundvold sit rige ind i os. Sit kald ind i os. Så Guds nåde betyder, at vi har fået hans ånd i vores indre, så vi kan begynde at genkende det der, der bor der. Jeg opdagede en anden interessant ting med ham, Pelagius. Da jeg skulle holde den her prædiken i Sønderborg, hvor jeg nu er pensioneret præst. Og så har vi engelsk tolkning, så jeg skulle lige have det her citat på engelsk. Så jeg gik lige ind på nettet, og så slog jeg Pelagius op, og så skulle jeg have nogle citater fra ham. Det var lidt svært at finde det her, men jeg fandt nogle andre. Så midt om natten, så kom et af de der citater til mig. Og jeg synes, det var fuldstændig fantastisk. Han siger, og det var så det, jeg prøvede at sige også i forhold til, at det var ikke alt i hans teologi, jeg synes er fuldstændig fantastisk. Men jeg kan genkende så meget hos ham. Han siger, det er ikke så væsentligt, hvad du tror om Jesus, men om du forvandles til at ligne ham mere og mere. Er det ikke en meget god sætning? Det er ikke så væsentligt, hvad du tror om Jesus, men om du forvandles til at ligne ham mere og mere. Det er jo Kristusligheden og ikke din teologi, der er vigtig. Hvis den teologi, du har, betyder, at du forvandles til at ligne ham mere og mere, så er det okay for mig, om du døber børn eller voksne. Om du tror på en åndsdåb, der sådan kommer ned, eller du får Helligånden. Hvordan det sker, er jo ikke så væsentligt, hvis ånden forvandler dig til lighed med Kristus. Jeg ved godt, det er en frygtelig kætterisk prædiken, jeg har i dag. Men jeg tror, det er sandheden. Jeg tror simpelthen, at Gud er så rig og så stor, at han kan ikke rummes i en bestemt teologi. Jeg kan aldrig nå frem til at definere Gud. Han er altid større, og derfor har vi brug for mennesker, der siger noget andet end det, jeg siger. Så vi udfordrer os hinanden til at forstå, hvem han er. Nå, nu kommer vi så, at når vi så tjener i den nåde, når dækket bliver taget fra, og det der er gudsbilledet i os træder frem, og jeg begynder at genkende det i mig selv, kan jeg træde ind i det rige og begynde at tjene der. Den nåde forvandler mig. Når jeg begynder at tjene der, så forvandles mit liv, så jeg kommer til at ligne ham, så jeg gør hans vilje i stedet for alt det andet. Så tager han sig af synden, mens jeg tjener ham. Nu skal jeg lige have fat i den her. Undskyld, lige et øjeblik. Ja, undskyld, nu kommer lige. Jeg skulle lige gentage det her skriftsted, som vi startede med. For Guds nåde er blevet åbenbart til frelse for alle mennesker og opdrager os til at sige nej til ugudelighed og værstlige lyster og leve besindigt og retskaffent og gudfrygtigt i denne verden. Så når vi træder ind i livet og begynder at, eller i riget og begynder at leve det, så begynder jeg at forstå sandheden. Jeg bliver et myndigt barn. Så jeg begynder at kunne handle sammen med ham. Nu har jeg et helt forholdsvis frisk vidnesbyrd i mit liv. Jeg er ikke så stolt af at fortælle det, men Guds nåde i mit liv er blandt andet, at jeg prædiker sådan her, som jeg gør nu. Det er en del af Guds nåde. Det kan godt være, at du synes, det går nok en lang og sej prædiken, han har. Men det er en del af Guds nåde i mit liv at tjene. Da jeg sidder og forbereder den her prædiken, og jeg er begejstret for Pelagius, og da jeg der om natten får det der syn af ham i forhold til, at det ikke er så væsentligt, hvad du tror om Jesus, men at du forvandles til lighed med ham, så føler jeg mig fuldstændig forbundet åndeligt til en mand, der har levet for 1700 år siden. Jeg oplevede bare sådan en samklang med ham, for jeg kunne selv have fundet på at sige det. Det er sådan fuldstændig fantastisk, at jeg får lov til at leve ind i det. Mens jeg forbereder det der, så har jeg en nabo, og han har lejet sit hus ud. Han er landmand, og så har han sådan en gård, han har købt jorden til, og så er der sådan en tom ejendom. Og der har han så sine østeuropæiske medarbejdere boende, ikke? Og det betyder så, at han er sådan forholdsvis ligeglad med, hvordan den ejendom ser ud. Og det ligner faktisk en losseplads. Så når man skal ind til os, og jeg synes selv, vi har en meget, meget flot gård. Når man skal ind til os, så skal man sådan køre rundt om hans losseplads for at komme ind til os. Det er ikke sådan en flot portal ind til det, hvor vi bor. Så jeg er sådan lidt, jeg er lidt ærgerlig over det. Og så har vi, så hans grund, den ligger sådan, de skærer lidt sådan på skrå hinanden ud mod vejen. Så han har en del træer, det har vi så også, som skærmer for den der landevej, så man ikke hører så meget de biler, der kører derude. Ikke? Og så en dag, så kommer hans søn med en kammerat og en bil med et lydanlæg i bilen. Kender ikke også sådan nogen? Han er alligevel 70-80 meter fra, hvor vi bor. Han spiller højere ud i den bil, vi spiller inde i vores hus. Bum, 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 siger det. Det er så, hvad det er. Birgitte, hun har slået hovedet, så hun har ofte hovedpine, så hun lå der og havde hovedpine. Så begyndte han at falde træer. I stedet for at rydde op. Og det er, fordi han har sådan en bunke, så han kører sådan en bunke skidt dernede i. Jeg begyndte at sige nogle ting om min nabo, som ikke var særlig pænt. Jeg vil ikke sige, at jeg forbandede ham, men det var tæt på. Det var ikke pæne ord, der kom ud af min mund. Og jeg gik der og skumlede i løbet af den der dag. Jeg var virkelig sådan, jeg havde lyst til at ringe til ham. Og pludselig, så kom Pelagius' citat frem igen. Nu skal de finde det. Nu har jeg glemt det langt væk. Hvor har jeg da gjort af det? Nå, men vi skal værne om det billede, som Gud har lagt i os. Du blev hædret med adelsmærket fra din guddommelige fødsel. Lev den værdighed ud i dit liv, værn om den i andre og beskyt den i et hvert menneske. Og så tænkte jeg, lige nu har jeg ikke beskyttet den værdighed, der er i min nabos liv. Jeg har talt grimme ord om ham. Så fordi jeg var ved at tjene i nåden, ramte min egen søn mig som en forhammer i hovedet, og jeg måtte omvende mig og sige til Gud, Gud, forvandl mit sind. Jeg vil velsigne min nabo i stedet for. Det er jo det, der sker, når du træder ind i det rige, så begynder han forvandlingsprocessen i dit liv, så du kan velsigne din nabo i stedet for at forbande ham. Kan du se det? Der, hvor du begynder at tjene, så forvandler han dig. Så du ikke selv behøver at bekæmpe synden. Han tager sig af det i dit liv. Jeg er snart færdig. Men I skal, siger Paulus i det her, vandre efter ånden, siger jeg, så vil I ingenlunde fuldbyrde kødets begæringer. Jeg sagde den, fordi den nye oversættelse siger det ikke så klart. Hvis du vandrer efter ånden, så vil du ikke fuldføre syndens begæringer. Og det er jo det, der er hele hemmeligheden. Hvis vi misbruger den frihed, siger han, så er det jo ligegyldigt, så kan jeg jo bare gøre, hvad jeg har lyst til. Så vokser synden selvfølgelig også. Alt er tilladt, men det er ikke alt, der er gavnligt. Så det er ikke alting, vi skal gøre. Men ånden lærer os, hvad der gavner os. Så skal de have den der med. Se derfor til, hvordan I lever. Ikke som uvise, men som vise. At Guds visdom får lov til at fylde dig, så du kan leve sammen med ham på en måde, så dit liv ikke ødelægges, så du forstår, hvordan vi forvalter livet, hvordan du bringer velsignelse ind i dit eget liv og i andre menneskers liv, og forvalter det rige, Gud har givet os. Du har fået muligheden for at leve, så freden, glæden, friheden og kærligheden vokser i dit liv og i dine relationer, i det du tager dig for. Og derfor er det godt at have gode forbilleder. Forbilleder som Pelagius og andre. Og se på dem. Og begynde at efterligne dem og træde ind i det rige og gøre hans vilje. Så afslutningsvis her vil jeg sige, at du er kommet ind i det rige på grund af Guds nåde. Og derfor har Gud også givet dig ret til at være der i det rige. Det er dit rige nu. Det er ikke bare hans rige, du træder ind i. Du er medarvinger. Det er dit rige, du arbejder på. Det er rige sammen med ham. Du er arving til det. Sammen med os andre tjener vi det rige. Det er det, der er vores fokus, og vores handlinger skal handle om det, at være hans hænder og fødder i den her verden. Så jeg slutter med at citere Pilatus igen. Du er blevet hædret med adelsmærket. Ja, der var det. Du er blevet hædret med adelsmærket for din guddommelige fødsel. Lev den værdighed ud i dit liv. Værn om den i andre og beskyt den i et hvert menneske. Amen. Nu vil jeg bede om, at alt det her, det kan komme ind i hovedet og ned i vores hjerter. Ja, far i himlen, tak fordi du giver visdom til at forstå det evangelium, du har givet. At der er en fuldstændig frihed, vi kan leve i. Hvor vi ikke hele tiden skal leve under presset af, at vi ikke er gode nok. At synden får lov at herske i vores liv. Men at du har givet os et rige, vi kan træde ind i frimodigt. I vidstheden om, at der ikke er en anklage på vores liv. Og tjene dig der. Og forstå det rige. Og blive modne, myndige børn sammen med dig, der kender dit rige. Og kan tjene i det rige i fuld vished om, hvem du er. Og hvad din gode vilje er. Så tak, Jesus, fordi du har givet os det rige, og at vi får lov til sammen at tjene ind i det. Og så vil jeg også bede om, at du vil give os noget til at være barmhjertige over for hinanden, også der, hvor vi har forskellig teologi, eller ser forskelligt på det. Tingene. Herre, giv os noget til at forstå, at vi er gaver til hinanden, til at forstå den vandring, til sammen at finde vej, også der, hvor vi ikke altid er enige. Så tak for den enhedens ånd, den kærlighed til hinanden. Lad også den vokse frem i din kirke over hele den her jord, og også både her i Tønder, i Sønderborg, hvor jeg kommer fra, og her hvor vi end er, at enheden og kærligheden og fællesskabet må vokse, så vi kan rumme dig og din fylde her. Det beder jeg om i Jesu navn. Amen.